Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Jesti dana. Vrhovni sud razmatra mjere zabrane za čelnike Federalne uprave policije zbog sumnje u korupciju. Dijana Hrka, majka Stefana, poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, štrajkuje glađu 12. dan u Beogradu, dok prevoznik Milomir Jačimović i njegov sin štrajkuju glađu 4. dan u Novom Sadu. Glavni pregovarač Kosova za dijalog sa Srbijom, Besnik Beslimi, obavijestio specijalnog izaslanika Evropske unije Petera Sorensena da banka u Srbiji ne prihvata sredstva koje Kosovo šalje za pomoć Albancima na jugu Srbije. Srbija se nije usaglasila sa novim EU sankcijama Rusiji i Bjelorusiji. Rio Tinto ostaje u Srbiji projekat Jadar u mirovanju, navela kompanija za Radio Slobodna Evropa. Američki predsjednik Donald Trump potpisao zakon o finansiranju, okončana najduža blokada američke vlade ikad. U ovoj emisiji još možete čuti. Benjamina Karić, bivša gradonačelnica Sarajeva, proslijedila je krivičnu prijavu italijanskom pravosuđu u Milanu, u kojoj traži da se procesuiraju istraže osobe koje su učestvovale u ubijanju građana Sarajeva tokom opsade 90. godina prošlog vijeka, tako što su plaćale da ubijaju i snajpera.
Kada čovjek samo pomisli da su bogati ljudi dolazili u Sarajevo vikendima kako bi ubijali našu djecu, to je nešto najcrnije što ljudski um može i pomisliti.
Parole kojima demonstranti na ulicama širom Srbije godinu dana traže odgovornost vlasti za pad novosadske nadstrešnice prate i šovinistička skandiranja. Upućena predsjedniku Aleksandru Vučiću, vrijeđaju albanski narod. Jedan od učesnika protesta kaže:
ima dovoljno duhovitih skandiranja, tako da je dovoljno. Nisu potrebni vulgarni.
Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora su među 10 zemalja u Europi po globalnom indeksu organizovanog kriminala.
Dok se nalazi na visokom mjestu po nivou kriminala, Srbija je po otpornosti na isti rangirana niskom. 35. je od 44 analizirane evropske države.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Benjamina Karić, bivša gradonačelnica Sarajeva, proslijedila je krivičnu prijavu italijanskom pravosuđu u Milanu, u kojoj traži da se procesuiraju istraže osobe koje su učestvovale u ubijanju građana Sarajeva tokom trojpogodišnje opsade 90. godina prošlog vijeka, tako što su plaćale da ubijaju i snajpera. Karić je to uradila, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nakon što je kontaktirao italijanski novinar Ezio Gavazzoni, koji joj je rekao da ima saznanja o ljudima koji su mogli učestvovati u tome. On je inače dugo istraživao navode o mogućim snajperistima koji su dolazili u to vrijeme u Sarajevo. Istu krivičnu prijavu Karić je 3 godine ranije poslala domaćem pravosuđu, koje nije pokrenulo istragu. To je ponovo zatražila 12. novembra. Nijedna individualna optužnica protiv snajperista nije podignuta ni pred sudom u Hagu, niti pred pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Dženana Karabegović.
Irina Češić proslavila je prvi rođendan 8. oktobra 1993. 4 dana kasnije ubio ju je snajperski metak dok je s majkom šetala u sarajevskom naselju Ciglane. Irinin otac Samir za Radio Slobodna Evropa kaže:
nišaniti preko optičkog snajpera i pogoditi dijete, pa zar može biti ništa više? I da to ništa nije učinjeno, nevjerovatno. To je jednostavno griža inteligenciju svih nas ovdje.
Tokom trojpogodišnje opsade Sarajeva od aprila 92. do kraja 95. godine je ubijeno oko 11.500 Sarajlija. Prema podacima Udruženja ubijene djece Sarajeva, svako 10. dijete je ubijeno od snajpera. Prema izrečenim presudama, nekoliko desetaka snajperskih gnijezda bilo je raspoređeno u skoro svim naseljima u i oko Sarajeva. No ni jedna individualna optužnica protiv snajperista nije podignuta ni pred sudom u Hagu, ni pred pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Nedavno su tužioci u Milanu pokrenuli istragu o vikend snajperistima koji su navodno dali ogromne sume novca srpskim snagama za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini kako bi ubijali ljude u opkoljenom Sarajevu radi zabave, kako su naveli novinska agencija ANSA i La Repubblica. Iz milanskog tužilaštva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u kojoj fazi je istraga, te da li je pokrenuta protiv konkretnih učesnika u sarajevskom safariju na ljude ili organizatora. Govori Florence Hartman, bivša portparolka Haškog tužilaštva.
Well, we know that there was this move not long time ago, but we heard before
Znali smo za te, ne znam kako da to uopšte nazovem, ubilačke turističke ekspedicije. Nismo znali kako je to organizovalo, kazala je ona za naš radio, te dodala da je izuzetno važno da je pokrenuta pravosudna istraga i da se mora istražiti ko su bili organizatori. Bivša gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić Londrec, koja je početkom rata u BiH 92. imala jednu godinu, kaže za naš radio da je podnijela krivičnu prijavu tužilaštvu BiH, a potom i tužio u Milanu protiv nepoznatih počinilaca 2022. nakon premijere dokumentarnog filma Sarajevo safari, snimljenog na ovu temu. Do sredine ove godine nije dobila ni jednu povratnu informaciju. Tad je putem ambasade Italije u BiH dostavila i dopunu krivične prijave s dodatnim informacijama koje joj je dao talijanski novinar Ezio Cavazzeni, koji se zainteresovao za ovu temu.
Kada čovjek samo pomisli na monstruoznost zločina, kada pomisli da su bogati ljudi dolazili u Sarajevo vikendima kako bi ubijali našu djecu, to je nešto najcrnije što ljudski um može i pomisliti. Osjećam se tužno, osjećam se i ljuto, ali sve ovo što se dešava u posljednje vrijeme daje tracak nade da će barem jedan dijelić pravde biti zadovoljen.
U presudama Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju istaknuto je da je snajpersko djelovanje imalo za cilj teroriziranje civila. Bivši komandant vojske Republike Srpske Ratko Mladić i bivši predsjednik RS-a Radovan Karadžić osuđeni su 2019. i 2021. godine pred Haškim sudom na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, među kojima se ističe i snajpersko teroriziranje civila. Ako dođe do podizanja optužnice i presude pred sudom u Milanu, to bi bio prvi slučaj u Europi da se snajperisti koji su ubijali civile tokom rata u Bosni i Hercegovini privedu pred lice pravde. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjeraci, Dženana Karabegović.
Posebni odjel tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine zatražilo je na ročištu pred Vrhovnim sudom Federacije BiH određivanje mjera zabrane obavljanja funkcija u Federalnoj upravi policije i vladi Federacije za 4 osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog sumnje na koruptivna krivična djela. Tužilaštvo navodi da postoji osnova sumnje da su osumnjičeni u dužem periodu počinili više krivičnih djela, zloupotrebe položaja i trgovine utjecajem. Izvještava Meliha Kešmer.
Na ročištu pred posebnim odjelom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine tužiteljice Poskoka iznijele su razloge zbog kojih traže mjere zabrane protiv 4 visoka zvaničnika institucija Federacije BiH. Vahidina Munjića, vršitelja dužnosti direktora Federalne uprave policije, Muhameda Ohranovića, službenika FUPA, Arijani Huseinovića-Janović, šefice kabineta federalnog premijera Nermina Nikšića i Ervina Mušinovića, direktora Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Prema prijedlogu tužiteljstva, osumnjičenima bi bilo zabranjeno obavljanje službenih funkcija u institucijama federacije, posjećivanje određenih službenih prostorija, kao i međusobni kontakti, te kontakti sa više osoba iz političkog i institucionalnog života Federacije BiH. Među njima su i federalni premijer Nermin Nikšić, ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i direktor Agencije za državnu službu Refik Begić. Tužiteljstvo navodi da postoji osnova na sumnja da su osumnjičeni u dužem periodu počinili više krivičnih djela, zloupotrebu položaja i trgovinu utjecajem. Detalji iz istrage pokazuju da je Munjić, kao vršitelj dužnosti direktora FUPA, fotografirao i proslijedio povjerljivi akt kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu o provjerama protiv premijera Nikšića, svjestan da time može ugroziti istragu. Prema informacijama tužiteljstva, u komunikacijama preko aplikacija Viber i Signal otkriveni su dogovori o zapošljavanju kandidata u Federalnu upravu policije, uključujući dostavljanje pitanja za testiranje. Također se spominje dogovor o imenovanju rođaka Vahidina Munjića na poziciju u javnom preduzeću BH Pošte uz posredovanje Arijane Huseinovića-Janović. Tužiteljstvo tvrdi da se radi o sistemskom djelovanju koje je uključivalo lobiranja, dogovore i protuusluge za imenovanja i zapošljavanja, čime je, kako se navodi, podrivano povjerenje u institucije i pravosudni sistem. Navodi se i da postoji opasnost od ponavljanja krivičnih djela i utjecaja na svjedoke, jer su osumnjičeni u dužem periodu djelovali po uhodanom obrascu. Sud će odluku o mjerama zabrane donijeti u zakonskom roku. Branitelji svih osumnjičenih tokom ročišta u četvrtak usprotivili su se mjerama zabrane, navodeći da ne postoje dokazi koji bi potvrdili osnovanu sumnju u počinjenje krivičnih djela. Prema riječima odbrane, tužiteljstvo se oslanja isključivo na vještačene telefone prvoosumnjičenog Munjića, čiji je sadržaj, kako tvrde, pogrešno interpretiran. Branitelji su dostavili i dokumente za koje kažu da potvrđuju zakonitost zapošljavanja u FUP-u. Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Poskok ranije je oduzeo mobilne telefone od pomenute 4 osumnjičene osobe. Predmet je otvoren još u julu, nakon što je dokumentaciju dostavilo kantonalno tužiteljstvo Sarajevo, a kasnije ga preuzeo federalni tužiteljski odjel. Prepiske na osnovu kojih su pokrenute ove istrage potječu iz 3 mobitela, koja su Munjiću oduzeta kada je uhapšen u predmetu Black Tie 2. U okviru istrage državnog tužiteljstva BiH o grupi koja je prema navodima surađivala s narkobosom Edinom Gačaninom. Munjić je tada bio među 23 osobe koje su uhapsile domaće policijske snage uz podršku američkog FBI-a, DIA i Europola. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora su među 10 zemalja u Evropi po globalnom indeksu organizovanog kriminala, koji je ove nedjelje objavila globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Srbija je najlošije rangirana zemlja Zapadnog Balkana i nalazi se na 4. mjestu od 44 evropske zemlje koje su analizirane. Lošije rangirane su jedino Rusija, Ukrajina i Italija. Bosna i Hercegovina je na 6. mjestu, dok je Crna Gora na 10. Podaci za Kosovo nisu objavljeni. Jovana Krstić ima detalje.
Dok se nalazi na visokom mjestu po nivou kriminala, Srbija je po otpornosti na isti rangirana niskom. 35. je od 44 analizirane evropske države. Autori izveštaja ukazuju da akteri povezani sa državom imaju ključnu ulogu u pejzažu organizovanog kriminala u Srbiji. Dodaju da korupcija unutar državnih institucija olakšava nezakonite finansijske transakcije i štiti kriminalne poslove, te da su visoki državni zvaničnici povezivani sa ozloglašenim figurama i sveta organizovanog kriminala. Napominje se i da Srbija ostaje jedno od glavnih čvorišta krijumčarenja na Zapadnom Balkanu. Autori izveštaja ističu da Srbija i dalje predstavlja sastavni deo rute za krijumčarenje heroina, kao i da srpske kriminalne mreže igraju značajnu ulogu u globalnom krijumčarenju kokaina. Napominju i da izveštaj ukazuju da su pojedinci iz vladajućih struktura i policije umešani u prinudni rad, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i krijumčarenje oružja velikih razmera uz minimalnu odgovornost. Dalje ukazuju na rastuće veze sa Rusijom, Kinom i zalivskim državama, koje, kako navode, izazivaju zabrinutost zbog netransparentnosti stranih ulaganja i infrastrukturnih projekata, što, kako kažu, podstiče sumnje na korupciju. Ističu i da je finansijski kriminal u Srbiji duboko ukorenjen, te da su u njih često umešani visoki državni zvaničnici. Ukazuju da vladajuća Srpska napredna stranka ima značajan uticaj na javne institucije, medije i izborni proces, što doprinosi sumnjama u demokratsko upravljanje. Dodaju i da se organizovane kriminalne grupe navodno koriste za zastrašivanje političkih protivnika i manipulaciju izbornim procesima. Iako je Srbija uspostavila antikorupcijske agencije i uvela mere za unapređenje odgovornosti, njihova efikasnost je oslabljena slabim sprovođenjem, nedostatkom resursa i institucionalne nezavisnosti, jedan je od zaključaka izveštaja. Bosna i Hercegovina je, kada je reč o otpornosti na kriminal, među najniže rangiranim zemljama na 42. mestu. Državni akteri uključeni u kriminal imaju ključnu ulogu u omogućavanju organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, stoji u izveštaju. Korupcija je prisutna na svim nivoima vlasti, a visoki zvaničnici su povezani sa trgovinom drogom, finansijskim kriminalom i nezakonitom eksploatacijom prirodnih resursa, dodaje se. Kao poseban problem podlači se trgovina ljudima. Autori izveštaja napominju da su žene i devojke izložene seksualnoj eksploataciji, dok su romska deca često žrtve prinudnog prosjačenja, seksualne trgovine i kućnog ropstva. Dodaju i da je krijumčarenje migranata duboko ukorenjeno, te da BiH predstavlja ključnu tranzitnu tačku duž balkanske migranske rute, a da korupcija među pripadnicima granične policije dodatno pogoršava problem. Napominju i da zemlja funkcioniše kao tranzitni centar za kokain iz Južne Amerike, namenjen zapadnoevropskom tržištu, kao i da je finansijski kriminal u Bosni i Hercegovini rasprostranjen. Zaključuje se da se BiH suočava sa stalnim izazovima u oblasti političkog upravljanja, naročito borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, a da podeljen politički pejzaž zemlje, posebno secesionističke politike BiH entiteta Republika Srpska i njeno odbijanje da poštuje institucije na državnom nivou, dodatno komplikuje situaciju. Kada reč o Crnoj Gori, po nivou otpornosti na kriminal nalazi se na 37. mestu. U izveštaju se podlači da je ova zemlja dom dve dominantne mafijaške grupe, Kavačkog i Škaljarskog klana, koji imaju značajan uticaj na kriminalni pejzaž zemlje. Napominju da, uprkos pojačanim naporima policije, uključujući hapšenje ključnih članova, ove grupe i dalje kontrolišu kriminalna tržišta kroz regrutovanje novih članova, čak i u zatvorima. Glavni izvodi prihoda klanova su trgovina kokainom i pranje novca, pri čemu Europol procenjuje da kontrolišu najmanje 30% kokaina koji iz Južne Amerike stiže u Evropu, navodi se. Dodatno se bave iznudom i reketiranjem, koristeći nasilje i zastrašivanje za očuvanje svojih kriminalnih aktivnosti, što je dovelo do eskalacije sukoba i porasta broja ubistava između klanova, piše u izveštaju, uz napomenu da Crna Gora jeste među zemljama sa najviše incidenata sa vatrenim oružjem u regionu. Autori izveštaja ukazuju i da su visoki zvaničnici bili umešani u transnacionalne kriminalne aktivnosti, uključujući trgovinu drogom, ilegalnu trgovinu duvanom i nelegalnu seču šuma. Osim toga, ističe se da je finansijski kriminal u Crnoj Gori duboko ukorenjen i da ga karakterišu loše upravljanje javnim sredstvima i korupcija velikih razmera. Napominje se i da je trgovina ljudima i dalje prisutan problem u Crnoj Gori. U izveštaju se ukazuje na to da je poslednjih godina među žrtvama zabeležen značajan porast broja ruskih državljanki i državljana. Jedan od zaključaka je i da krijumčarenje ljudima u Crnoj Gori i dalje predstavlja problem, kao i da bezbednost granica predstavlja izazov s obzirom na to da ova zemlja služi kao ključna tranzitna tačka za razne ilegalne aktivnosti. Autori izveštaja napominju da, uprkos obavezama da se suzbije organizovani kriminal i korupcija, političke podele i nestabilnosti u Crnoj Gori i dalje ometaju efektivno upravljanje i sprovođenje zakonodavnih reformi. Globalnim indeksom organizovanog kriminala procenjuje se nivo kriminala i otpornosti na organizovani kriminal u 193 zemlje sveta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Od optužbi za korupciju do vrijeđanja upotrebom pogrdnog imena za čitav narod, parole kojima demonstranti na ulicama širom Srbije godinu dana traže odgovornost vlasti za pad novosadske nadstrešnice, prate i šovinistička skandiranja. Upućena predsjedniku Aleksandru Vučiću vrijeđaju albanski narod. Istim terminom koji se služi vlast u obračunu sa kosovskim liderima i kritičarima u Srbiji. Više u prilogu Ive Martinović.
Osećam razočaranje kada čujem uvredljive povike sa obe strane. Ono postaje veće kada ne postoji distanciranje od takvog govora.
Kaže sociolog iz Preševa Aljtin Borići. U ovom gradu na jugu Srbije živi većinsko albansko stanovništvo. Sa 60.000 građana Albanci po brojnosti čine četvrtu nacionalnu manjinu u zemlji.
Ne postoje ni u jednom programu, ni u jednom javnom obraćanju, nema ih u maršrutama studentske Srbije, ali zato ih ima u pogrdnim povicima.
Studenti koji predvode proteste sa zvaničnih adresa nisu odgovorili na pitanja o skandiranjima koje vređaju narode i manjine. O njima, baš kao i o pitanju Kosova, nemaju jedinstven stav.
Lično ne volim tu priču o Acu Šiptare. Mislim da to više vređa manjine nego njega lično, tako da mislim da je bolje da se skandira nešto konstruktivnije.
Kaže Milan, student biološkog fakulteta u Beogradu. Njegov kolega Ivan sa fakulteta političkih nauka pak nema problem sa porukama upućenim predsjedniku Srbije.
To je metafora, jer čovjek je prodao Kosovo samim briselskim sporazumom, francusko-nemačkim, ohridskim, pa nije to vređanje albanskog naroda. Kako Albanci sebe zovu na njihovom jeziku, Šiptar.
Ovaj termin je u srpskom jeziku uvredljiv i ima negativnu konotaciju. Ipak, ništa sporno u tome ne vide ni neki od demonstranata koji, poput Jovana, parolom iskazuju i odnos prema Kosovu i njegovim građanima.
On sarađuje sa Šiptarima, mi vidimo da je on gori nego Kurti, da želi svom sopstvenom narodu, ne želi dobro.
Milica pa kaže da razume da skandiranja mogu da postiču mržnju prema albanskoj zajednici.
Ja se nadam da to nije tako i da je ipak više upućeno samo njemu, jer on se ističe kao veliki Srbin, branitelj Srba, tako to.
Da uvredama nije mesto na protestima, smatra Dragan iz Beograda.
Pa ima dovoljno duhovitih skandiranja, tako da je dovoljno. Nisu potrebni vulgarni.
Isto uvredljivo ime za Albance koriste i vlasti provladini mediji. Nekadašnji ministar i šef obaveštajne agencije Aleksandar Vulin više puta ih je javno tako nazivao, a to su činili i drugi predstavnici vlasti. Nacionalistički simboli i retorika ratnih 90-ih prisutna je sa obe strane policijskih kordona, koji već godinu dana razdvajaju protivnike i pristalice vlasti.
Ovi neverovatni, hrabri ljudi su nekad vodili oružene ratove, odnosno oružjem branili Srbiju. Branili Srbiju. Nisu nikoga napadali. Branili Srbiju.
Tako je o bivšim pripadnicima rasformirane jedinice za specijalne operacije na skupu ispred Skupštine 2. novembra govorila predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Antivladini demonstranti su policiji, koji ih je razdvajala od pristalica vlasti, uzvikivali izdali ste i idite na Kosovo.
Nećemo mi srušiti ni ovaj režim, ni sistem vrednosti sa dozvoljavanjem da se koketira sa jednom iracionalnošću i sa retorikom jednog zla.
Navodi pisac Dejan Atanacković. Da će prošlost ipak biti lekcija, nada se sociolog iz Preševa Aljtin Borići, koji navodi da su mladi sa juga Srbije više posmatrači nego akteri političkih dešavanja u zemlji.
To je posledica nedostatka integracije. Na prste mogu da se izbroje srpske nevladine organizacije koje su sarađivale sa našim studentima.
Odbijanje Beograda da prizna fakultetske diplome koje su stekli na Kosovu jedan je od razloga zbog kojih veliki broj njih ne vidi budućnost u Srbiji. Ovo predstavlja prepreku za zapošljavanje, a diskriminacija i nedovoljna zastupljenost u institucijama Srbije dodatni su razlozi za iseljavanje na koje ukazuju albanski politički predstavnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Amerike Donald Trump potpisao je zakon o finansiranju kojim se okončava najduže zatvaranje vlade u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, ubrzo nakon što je predstavnički dom glasao za tu mjeru. Zatvaranje vlade počelo je 1. oktobra, jer se republikanci i demokrate nisu uspjeli dogovoriti o novom saveznom budžetu. Prelazni budžet važi samo do kraja januara. Ako se do tada ne usvoji redovni budžet, moglo bi doći do novog zatvaranja u februaru. Pripremila Dženana Karabegović.
Trumpov potpis, koji se smatra formalnošću nakon što su mjere prošle oba doma kongresa, okončao je 40-dnevni zastoj koji je ostavio stotine hiljada saveznih službenika bez plate i poremetio javne službe. Dakle, s mojim potpisom savezna vlada će sada nastaviti s normalnim radom, a moja administracija i naši partneri u kongresu nastavit će naš rad na snižavanju troškova života, vraćanju javne sigurnosti, rastu naše ekonomije i ponovnom postizanju pristupačnosti Amerike, rekao je Trump dok je potpisivao zakon. Ovo je veliki dan, nastavio je dok su novinari odmah nakon potpisivanja izvedeni iz ovalnog ureda. Ranije jučer 222 člana predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država, gdje republikanci imaju tijesnu većinu, glasala su za prelazni budžet koji bi trebao finansirati vladu do kraja januara, a 209 je bilo protiv. Gotovo svi republikanci i nekoliko demokrata glasali su za mjeru. Zatvaranje vlade počelo je 1. oktobra jer se republikanci i demokrate nisu uspjeli dogovoriti o novom saveznom budžetu. Bez plana potrošnje koji su odobrila oba doma kongresa nema priliva vladinim agencijama jer se plate saveznih radnika, vojska i programi socijalne pomoći finansiraju iz saveznog budžeta.
Trumpovi republikanci i opozicione demokrate sedmicama su vodili žestoki spor oko budžeta usmjeren na potrošnju na zdravstvenu zaštitu. Bilo je potrebno nekoliko glasova demokrata da bi zakon prošao u američkom senatu, budući da republikanci tamo imaju tjesnu većinu sa 53 od 100 mjesta u domu, a najmanje 60 je bilo potrebno za pomicanje prijedloga. Sedmicama su demokrate odbijale da podrže kompromis. Međutim, tokom vikenda nekoliko demokrata je promijenilo svoj stav, otvarajući put glasanju u ponedjeljak kada je Gornji dom usvojio mjeru. Prelazni budžet važi samo do kraja januara. Ako se do tada ne usvoji redovni budžet, moglo bi doći do novog zatvaranja u februaru.
slobodnaevropa.org.
Kompanija Rio Tinto navela je za Radio Slobodna Evropa da ostaje u Srbiji, a da projekat eksploatacije litijuma na zapadu Srbije Jadar ulazi u fazu njege i održavanja, koja podrazumijeva procjenu troškova i resursa u okviru projekta. Navedeno je kako se u ovom trenutku neće baviti nagađanjima u vezi s tim šta će biti rezultat procjene koja je u toku. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa se dodaje da Rio Tinto nastavlja da vjeruje da je Jadar ležište izuzetnog kvaliteta sa potencijalom za dugoročnu eksploataciju i da može da ima značajnu ulogu u energetskoj tranziciji Srbije i Evrope. Prethodno je agencija Bloomberg objavila da je međunarodna rudarska kompanija Rio Tinto odložila projekat Jadar. Detaljnije Dženana Halimović.
Međunarodna rudarska kompanija Rio Tinto odložila je projekat eksploatacije litijuma u dolini rijeke Jadar u zapadnoj Srbiji, piše agencija Bloomberg pozivajući se na interne dokumente kompanije. Bloomberg je naveo da je imao uvid u memorandum koji je upućen ove sedmice i kojim se navodi da će projekat Jadar biti stavljen u status njege i održavanja, odnosno konzerviran. Imajući u vidu odsustvo napretka s dozvolama, nismo u poziciji da održavamo isti nivo alokacija troškova i resursa, piše u memorandumu, a prenosi Beta. Kako je navedeno, jedan portparol koncerna potvrdio je sadržaj memoranduma, no odbio je da dodatno komentariše. Dolina Jadar ima bogate rezerve litijuma i borata, ali se lokalna zajednica, ekološke organizacije i dio građana protive projektu, zbog čega su održavani masovni protesti širom Srbije. Evropska komisija uvrstila je 4. juna Jadar u 13 novih strateških projekata u vezi s kritičnim sirovinama. Kako je tada navedeno, projekat Jadar prepoznat je od strateškog značaja za Evropsku uniju, ali o njegovom pokretanju i dalje odlučuje Srbija. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović.
I na kraju jedna zanimljivost. Američki Penny otišao je u istoriju. Prestala je proizvodnja nakon 232 godine. Novčić od jednog centa, najmanja denominacija dolara, prestala se proizvoditi radi uštede i zato što je taj novčić, kojim se nekada mogla kupiti užina ili slatkiš, postao sve manje upotrebljiv. Posljednji centi su iskovani u kovanici novca u Filadelfiji, gdje su se kovanice najmanjega poena dolara proizvodile od 1793. Godinu dana pošto je Kongres Sjedinjenih Američkih Država donio zakon o kovanom novcu. Zvaničnici su rekli da će posljednjih nekoliko penija biti prodato na aukciji, prenosi AFP. Američki zvaničnik za trezor Brandon Beach neposredno prije nego što je pritisnuo dugme za kovanje posljednjeg penija rekao je da će uštediti poreskim obveznicima 56 miliona dolara. Peniji ostaje zakonsko sredstvo plaćanja, ali više neće biti proizvodnje novih. Predsjednik Donald Trump naredio je ukidanje penija jer su troškovi kovanja porasli na skoro 4 puta više od njegove nominalne vrijednosti, a taj apoen se prilično rijetko i koristi, mada milijarde njih ostaju i dalje. Ipak mnogi ljudi su nostalgični za penijima smatrajući da donose sreću ili ih sakupljaju iz zabave. Neki trgovci su izrazili zabrinutost jer su zalihe penija posljednjih sedmica istanjila dok se kraj proizvodnje približavao. Rekli su da je ukidanje te kovanice bilo naglo i bez vladinih smjernica o tome kako postupati u transakcijama. Davne 1793. za jedan peni se moglo kupiti keks, svijeće i slatkiš, a danas mnogi stoje u fijokama ili staklenim teglama i u osnovi se bacaju ili se kupljaju. Bez obzira na njihovu malu nominalnu vrijednost, kolekcionari i historičari ih smatraju važnim historijskim zapisom vremena od prije više od 200 godina. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Agolj Maljiči iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto je pao u zaborav francusko-njemački plan, odnosno Ohridski sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, u koji je Brisel polagao toliko nade. Što radi Peter Sorensen, specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine? Kakav je odnos Beograda, a kakva Prištine prema Ohridskom sporazumu? Zašto nema nikakvih kontakata između Beograda i Prištine? I da li je na zamrzavanje odnosa utjecala činjenica što su studentski i građanski protesti značajno oslabili Vučićevu vlast i što Kosovo ni 8 mjeseci nakon izbora nije formiralo vladu? Razgovaralo se i o tome što je u ovom trenutku najveća prepreka u odnosima između Beograda i Prištine. Kako vlasti u Srbiji i na Kosovu koriste zajednicu opština sa srpskom većinom kao monetu za potkusurivanje u međusobnom prepucavanju, kao i o tome želi li Brisel oživjeti Ohridski sporazum ili je on definitivno mrtav. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljić iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Gospodine Maljići, francusko-nemački plan, odnosno Ohridski sporazum o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, koji se pojavio početkom 2023. godine, dugo je važio kao putokaz za rešenje kosovskog problema. Danas ga retko ko pominje. Zašto?
Zbog toga što ni na Kosovu, a ni u Srbiji nemamo lidere koji su u poziciji da se bave implementacijom. U Kosovu evo godinu dana još skoro nemamo legitimnu vladu. U Srbiji politička kriza je takva da bi Vučić radio da se ne bavi ovome, ali i u Zapadu imali smo mnoge promjene u najvažnijim vladama, pa i u evropskim institucijama, tako da je ova pauza bila uglavnom zbog ovih faktora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gogiću?
Taj sporazum je mrtvo rođen. Ovog momenta kad je postignut, nije počeo da se implementira. Već prvih mjeseci, prvih nedelja nakon što je on prihvaćen, vidjelo se zapravo da ne postoji volja da se na njemu radi i također se vidjelo da medijator u tom procesu, Europska unija, nije dovoljno zainteresovana da potiče strane da ispunjavaju preuzete obaveze. Ja sam u to vreme pitao se zašto uopšte forsira taj sporazum kada postoji vrlo jasni pokazatelji da ne postoji dovoljno volje da se rade na njegovom sprovođenju. Naprimjer, u vreme kada je taj sporazum pregovoren iz zatvorenih vrata tokom jeseni 22. godine, tada su recimo Srbi u novembru napustili institucije na severu Kosova. I to je bila vrlo jasna poruka da srpska strana istupa iz onog prethodnog sporazuma, to je Briselski sporazum iz 2013. godine, a kamoli da želi da se prihvati neke nove obaveze. To se ignorisalo kao da problem ne postoji na terenu. Tako da od početka zapravo taj sporazum nije imao šanse da uspe.
Ja se slažem sa analizom gospodina Gogića u tome da problem tog sporazuma je bio na početku, da nije imao plan implementacije u smislu ko šta treba da radi i kad. I od tog trenutka realnost na terenu je otišla na drugačijem pravcu.
Ali i dalje postoji specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, to je Peter Sorensen, koji je imenovan u januaru ove godine. Šta on radi?
Gospodin Sorensen se ove godine bavio samo slušajući strane i čekajući da i na Kosovu i na Srbiji ima institucije i lideri koji mogu da se pozabave ovim. Ali iako budemo imali vladu u Kosovu, iako Vučić počne da se pozabavi ovome, Sorensen opet će imati problem u tome što nema dovoljno podsticaja. Evropska unija veruje da strane same imaju podsticaj da se približe Evropskoj uniji i da je to dovoljno, ali to nije, jer očigledno da u Srbiji Vučić nije baš zainteresovan da taj evropski put Srbije, a Kosovo ima prepreku 5 članica koji ne priznaju.
Gospodine Gogiću, šta radi Peter Sorensen?
On popunjava vakum. Sorensen ima ulogu da samo očuva taj format u životu, da se on formalno ne ugasi, da postoji neki kontinuitet u bavljenju Evropske unije ovim pitanjem, a ne da se zapravo napravi neka pauza. To je njegova uloga i to je bila uloga i Lajčeka u posljednjim godinama njegovog mandata. On nema instrumente u svojim rukama, on nema ni štap, ni šargarepu, a za ovaj proces da bi bio uspešan potrebno je zapravo da se neko iz Evropske unije time bavi odlučno i da daje smernice, da ukazuje kojim putem treba ići, kao što recimo to radila Angela Merkel u vreme kada je zapravo dijalog bio produktivan. To više ne postoji. Sorensen je ostao tu da visi, da se snađe kako zna i ume, kao da je Evropska unija očekivala da će Kosovo i Srbija sami da shvate da je taj sporazum u njihovom interesu, pa da onda rade na njegovom sprovođenju. To ne funkcioniše, to nikada nije funkcionisalo. Svi pomaci koji su napravljeni, napravljeni su kao rezultat jasnog pritiska ili jasnog nagrađivanja nekih ustupaka koji su pravljeni.
Gospodine Malići, kakav je danas odnos Prištine prema Ohridskom sporazumu? Da li u Prištini niko govori o njemu?
Ne, mislim, on je kao nekakva tabu tema, ova Kurtina vlada. Za njih je ovaj sporazum, oni bi radije da to ne pomenu. Ne znam šta kažu evropskim zvaničnicama, ali za njih je problem Srbija što nije potpisivala sporazum i zbog toga oni ne vide nikakav razlog da Kosovo sprovede svoj deo sporazuma. I to uglavnom se misli na asocijaciju opština sa srpskom većinom, koja je politički toksična na Kosovu i o tome niko ne priča, pa čak ni opozicijalne partije. Kao sve se nešto čeka da nam dolazi nešto izvani, ali to čekanje nema nikakvih rezultata, jer očigledno je da u Zapadu imaju druge prioritete. Trenutno na Balkanu jedini prioritet im je da se bezbednosna situacija ne pogoršava i nemaju urgentnost da se pozabave ozbiljno dijalogom.
Gospodine Gogiću, kakav je odnos Beograda prema Ohridskom sporazumu?
On je tako reći nepostojeći. Znamo da je predsjednik Vučić bežao od tog sporazuma kao đavo od krsta, da je izbjegavao da ga potpiše, da je čak poricao da je on uopšte prihvaćen, jer se shvatalo uvek da taj sporazum potencijalno uvodi Kosovo u međunarodne organizacije gde nije član i dovodi do novih priznanja nepriznavača unutar Evropske unije. Tako da je zapravo Srbija od početka imala politiku da formalno prihvati sporazum, da ispuni taj zahtev Evropske unije, ali da zapravo onda njega obesmisli, da pošalje poruku da ona zapravo ne stoji za tog sporazuma. Danas se na njega više niko ne vraća, niko ne referiše i danas zapravo Kosovo čak ne može da pomogne ni predsjednicima vlasti u Srbiji da skrenu pažnju domaće javnosti sa unutrašnje krize. Kosovo se popuno izgubilo u javnom diskursu i čak ne služe ni tome čemu je služilo se ove godine i decenije, da skrene pažnju, da homogenizuje birače na nekom nacionalizmu. Čak i to više nema kao ulogu. Tako da uopšte to nije tačka o kojoj se razgovara u javnom prostoru.
Gospodine Malići, dok je bio aktuelan Ohridski sporazum, predstavnici Srbije i Kosova su komunicirali na sastancima u Briselu. Ima li danas ikakve komunikacije između Beograda i Prištine?
Prethodnih meseca bilo je nekakvih sastanka u Briselu, koji sa kosovske strane bio prisutan Besnik Bislimi, vicepremijer, ali ti sastanci su problematični jer vlada trenutno na Kosovu nema mandat za bilo kakve dalje pregovore. Tako da mislim da je nekakve komunikacije bilo, ali to nije bila sadržajna komunikacija. Bila je komunikacija sa Briselom, a komunikacija sa Beogradom nije bilo i ranijih godina, jer nivo poverenja je toliko nizak da nema nikakve komunikacije između dve vlade.
Gospodine Gogiću, prema vašim saznanjima, ima li ikakve komunikacije između Beograda i Prištine?
Ona se dalje odvija u okviru briselskog procesa. Poremeno se odvijaju posete Sorensa na terenu, pa onda vodi neku vrstu shuttle diplomatije i povremeno sazove strane u Brisel da se tamo susretnu sa njim bilateralno. Koliko je meni poznato, postoji neka krizna komunikacija koja je nekad ispod površine kada se neki problemi dese, ali ona zapravo nije takva da može da unapredi odnose i da može da reši probleme. Vidimo da puno ima tih poteza koji su eskalatorni i koji vode ka zaoštravanju odnosa, tako da se zapravo strane više gledaju preko nišana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Sagovornici su dva politička analitičara, Ognjan Gogić iz Beograda i Agon Maljić iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Malići, prema vašim saznanjima, imali neformalnih kontakata između Prištine i Beograda u kriznim situacijama?
Mislim da nema. Koliko ja imam informacije, mislim da nema. Mislim da oboje strane više komuniciraju indirektno, pokušavaju da razumeju drugu stranu provokacijama, medijskim manipulacijama, nego direktnim kontaktima. Neke strane organizacije uspevaju da imaju zvaničnike obe države u nekim sastancima ili u regionalnim zemljama ili u zapadu, ali to nisu visokog nivoa, samo su deo nekakvih diplomatskih pokušaja, onoga što se zove confidence building. Direktne komunikacije nema, ima samo indirektnih prema međunarodnim mehanizmima ili KFOR-a u slučaju graničnih incidenata, EULEX-a, Brisela u vezi sa temama koje se bave dijalogom.
Znači, ako ima, ima preko međunarodnih posrednika.
Apsolutno tako, samo tako.
Gospodine Gogiću, a da li je do zamrzavanja odnosa, evo tako da kažem, tako Milićeva situacija, došlo i zbog toga što su studentski pokreti oslabili Vučićevu vlast, a Kosovo nakon izbora u februaru ove godine još nije formiralo vladu?
I unutar Srbije, unutar Kosova se odvija velika kriza koja je zapravo pitanje dijaloga i međusobnih odnosa stavljaju u drugi plan. U Srbiji je u toku velika pobuna koja traje već godinu dana građana koju predvode studenti i koja je potpuno delegitimisala vlast i dovela vlast u stanje defanzive, gde recimo bilo pokušaja da se skrene pažnja na Kosovo i na položaj Srba na Kosovu, da se pokuša na neki način i da zavuisati studentski pokret. To nije uspelo, tako da Kosovo više ne figurira u tom pogledu. Kad je reč o Kosovu, to je jedna duboka politička kriza koja je postala i ustavno-pravna i institucionalna kriza, gde zapravo albanska politička elita ne uspeva da konstituiše institucije, parlament i vladu i pritom dovodi Kosovo zaista u problem koji više nije samo politički, već zapravo ustavni, u smislu da odluke koje budu donošene u budućem periodu će biti pod znakom pitanja da li su u skladu sa Ustavom i da li možda posle mogu da budu i poništene od strane Ustavnog suda. Tako da to je zapravo mnogo preči problem koji Kosovo ima u ovom momentu da bi se bavilo dijalogom, a pritom ne postoji legitiman sagovornik sa strane Kosova koji bi mogao da se uključi u dijalog. Tako da zapravo obe krize je toliko dramatične da zaista pretežu nad potrebom da se uđe u dijalog i da se rešavaju otvorena pitanja koja postoje.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je ovo sadašnje zamrzavanje odnosa rezultati toga što imamo krizu i u Srbiji, gde su studentski protesti oslabili Vučićevu vlast, i na Kosovu, gde ne može da se formira vlada?
Apsolutno. Mislim da u slučaju Kosova ovo ide i preko toga. Mislim da gospodin Kurti, koji je dve decenije bio protiv procesa dijaloga i mislio je da postoji drugačiji način van dijaloga da se sređuju stvari, njegov politički kurs ide ka tom pravcu. On je već počeo da priča o Trećoj republici koja ide van okvira ne samo briselskog dijaloga, nego i Ahtisarijevog konsensusa. Ovo je jedan od razloga duboke krize na Kosovu, jer je sa jedne strane Kurti koji misli da pitanja koje se bave pravima Srba Kosovo može u svom okviru i van dijaloga da sredi, i druge strane političkog spektruma koja veruje da Kosovo to ne može da sama uredi, jer mora da se koordinira sa Zapadom i da treba da se ide ka nekakvom dogovoru zajedno sa Zapadom.
Gospodine Gogiću, ali kakav je trenutno odnos Brisela prema problemu Kosova?
Ne bih se rekao da je Brisel nešto pretjerano zainteresovan, odnosno da ima visoko pitanje Kosova i dijaloga na agendi. To je možda deo problema i deo razloga zašto je sporazum iz Brisela i Ohrida doživao krah, a to je što je u to vreme zapravo postala mnogo ozbiljnija bezbednosna pretnja po Evropu, a to je ruska agresija na Ukrajinu, a onda kasnije je došlo i do rata u Gazi, do eskalacije sukoba oružanih na Bliskom istoku. To su sve mnogo opasnije situacije, neurologične tačke koje su blizu, koje su u susjedstvu Evropske unije i koje su onda popuno skrenule pažnju sa ovih pitanja. I nisu ostale dovoljno vremena i energije da se neko bavi ovim regionom. Umeđu vremenu je došlo do nove orijentacije Evropske komisije pre svega, koja je zapravo prepoznala da je važno da se radi na integraciji ovog regiona i da je to jedan od načina da se očuva evropska bezbednost. I zato je se angažovao više Evropska komisija na šansu pristupanja. I to su recimo neke od zemalja u ovom regionu prepoznale kao šansu, u prvom redu Albanija, a onda i Crna Gora i Makedonija. Ali nažalost Srbija i Kosovo nisu. Srbija i Kosovo su na začelju, pa i Bosna i Hercegovina, ovog procesa upravo zbog tih pre svega unutrašnjih razloga, tako da ne koriste taj novi prozor koji se otvorio, ali delo je kao da Evropska unija zapravo opet nema te mehanizme, nema štapšega repu kojom bi uticala niti na rešavanje onih unutrašnjih kriza u Srbiji i na Kosovu, niti u rešavanju krize koje postoje u njihovim međusobnim odnosima.
Gospodine Maljići, kakav je trenutno odnos Brisela prema problemu Kosova?
Slažem se, u Briselu je proces pristupanja sad prioritet i Marta Kos, koja ima taj portfolio, se više bavi regionom, a Kaja Kallas, koja se bavi dijalogom, na njezinoj agendi ovo pitanje nije na prioritetima. Na početku je sam predstavnik za spoljnu politiku vodio dijalog direktno, to smo imali u slučaju Ashton pa i Mogherini. Onda je pao na nivo medijatora, ali ipak je bio više politička figura kao Lajčak. A sad gospodina Sorensena, koji je veoma profesionalan i kredibilan, ali nema političku težinu. I to mislim da je pokazatelj nivoa na kom Evropska unija trenutno daje prioritet dijalogu, ali to nije samo njihova krivica, jer i oni moraju da imaju sa kime da rade i mislim da čekaju da imaju partnere legitimne, kredibilne, sa političkom težinom koji mogu da se pozabave ovim pitanjima, ali ne bi se iznenadio ako u nekom trenutku ne bi iz senke preuzela američka administracija koja bi videla da Evropa nije sposobna da se bavi ovim pitanjem pa bi oni mogli da preuzmu inicijativu.
Gospodine Gogiću, a šta je danas najveća prepreka u odnosima između Beograda i Prištine?
Brojne su prepreke, ali eto ja bih podsjetio da napad u Banjskoj, kao jedan događaj koji je dalje veoma zbunjujuć, ali on je došao u septembru 23. godine, dakle pola godine nakon prihvatanja onog aneksa u Ohridu. To je bio odgovor srpske strane, makar jednog njenog dela, na taj sporazum. I to je onda ostalo kao događaj koji je narušio odnose, jer zaista on kod albanske strane stvorio veliko podozrenje u namere uopšte Srbije i srpske strane prema dijalogu. I onda je te događaj kasnije poslužio i kao razlog, ali možda i kao izgovor za neke akcije koje vlada Kosova sprovodila na severu, govorimo o onom jednostranim akcijama zatvaranja institucije i tako dalje, što je onda kod Srba na Kosovu stvorilo veliki strah i otpor prema centralnoj vlasti u Prištini, tako da to je jedan ciklus, jedna spirala nepoverenja i u takvoj atmosferi je jako teško vratiti se zapravo na kolosek. I zaista tu nedostaju koraci ka izgradnji međusobnog poverenja. Recimo, ovi lokalni izbori koji su održani nedavno, oni su možda jedan korak u tom pravcu, jer su Srbi učestvovali u izborima, vraćanje institucije, to je Priština prihvatila. To bi recimo mogu da bude polazna osnova za dalje korake, ali dokle god krize, nekrenu nekom putem rešavanja, govorim i u protestima u Srbiji i u krizi konstituisanja institucija vlasti na Kosovu, nije moguće očekivati da se naprede međusobni odnosi između Kosova i Srbije. I dalje su zapravo pretpostavke da se dijalog oživi, da se najprije stabilizuje situacija i u Srbiji i na Kosovu. Ali kad je reč o Kosovu, mislim da tu postoji ono čega se gospodin Maljić dotakao, to je da je zaista dovedeno u pitanje ne briselski dijalog više njegove tekovine, već Ahtisarijev plan. Kao da je došao trenutak kada je Albin Kurti uspeo da istupi iz tog konsenzusa koji je postao među albanskim političkim elitama, da se prihvati Ahtisarijev plan kao osnov za izgradnju novog kosovskog poretka. I on zapravo na neki način potezima svojim urušava taj konsenzus i tekovine Ahtisarijevog plana i to onda dovodi u pitanje čitavu infrastrukturu koja postoji na Kosovu. Dakle, čitav ustavno-pravni poredak, pa onda i dijalog i ono što njega proisteklo. I tu mislim da je Evropska unija treba da više podrži one snage na Kosovu koje se zapravo bore za poštovanje ustavnosti i ustavnog poretka koji postoji. To je recimo donekle je prepoznala američka administracija, jer oni kada su pustili strateški dijalog sa Kosovom, kao razlog su naveli i to što se zapravo ne poštuje Ustavni sud i ne poštuje sam Ustav Kosova.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljić iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maljići, mislite li vi ovo što je rekao gospodin Gogić, da je događaj u Banjskoj jako unazadio odnose između Srbije i Kosova?
Apsolutno. Posle toga je bilo veoma teško da se poveruje u intencije Srbije i mislim da je tu sad najveći problem, da nivo poverenja je možda na najmanjem nivou rata, je sad trenutno. To nije samo rezultat onoga što je Srbija ili što je kosovska vlada radila, nego mislim da je to problem veći, to što dijalog i relacije između Kosova i Srbije su postali instrument za domaću politiku, možda najvažniji instrument. Oboje liderima treba da naprave portret druge strane još lošiji nego što jeste.
Mislite Vučiću i Kurtiju?
Apsolutno, mislim, njima treba, kako da kažem, portret druge strane koji je lošiji i negativniji nego što je u realnosti, jer to im omogućava mobilizaciju domaće javnosti za populističke narative, da se pobeđuju izbori, i u tim okolnostima je veoma teško da se uspostavi nivo poverenja. Rezultat toga je što je sad situacija takva da se to nepoverenje proširilo i na društvenim nivoima, i na nivo kulturne, ekonomske saradnje, civilnog društva. Na neki način društva su podeljena možda više nego što su bila čak i posle rata.
Gospodine Gogiću, a šta će biti sa zajednicom opština sa srpskom većinom? O njoj se u Prištini uopšte ne govori, a Beograd je sve manje spominje. Kao da nije Beograd nije zainteresovan.
Ona je zapravo sve vreme bila instrument, bila je taktička stvar. Beograd se nikada nije ni ozbiljno bavio pitanjem zajednice, već je to uvek bio način da se dijalog opstruiše, da onda recimo Beograd kaže, evo Priština ne želi da formira zajednicu, eto mi ne možemo dalje da ispunjamo svoje obaveze. Ali to je bukvalno simulacija po principu, mi bi kao hteli da se formira, oni nam kao ne daju. Ona zapravo ni blizu ne može da ima onu ulogu koju jedni i drugi pripisuju, ali oko nje se podižu ulozi. Beograd će reći, ona je uslov za opstanak Srba, a Priština će reći, ona je pretnja jedinstvu ustavnom poretku Kosova. Ona ne može biti jedno ni drugo, jer je to jedna nadgradnja lokalne samouprave koja povezuje 10 opština. Ona nema uopšte taj značaj koji jedna i druga strana pripisuju, već pristupaju krajnje propagandom, što zapravo onemogućava da se ona ikada sprovede, da se ona realizuje kao dogovor, a i kad bi se zapravo realizovala, ona ne bi, ne znam koliko, niti napredila položaj srpske zajednice, niti bi ne znam koliko naškodila Kosovu. Tako da je to opet jedna od tih lažnih dilema ili nekih lažnih tema koje treba da skreću pažnju sa nekih drugih pitanja. Samo bih se nadovezao na ovo što smo pričali ranije o tom jazu koji postoji. To je zaista nešto što je evidentno i što je najveći poraz svega ovoga. Kako je sporazum iz Brisela, to je zaista dalo podsticaj tome da Srbi uđu institucije na severu, pa onda se razvija saradnja u raznim drugim oblastima, u civilnom sektoru prvenstveno, u privredi i tako dalje. Od Banjske, ja bih rekao da to prekretnica, se ide u suprotnom smeru, a to je da se taj jaz između Srba i Albanaca i na samom Kosovu između Srbije i Kosova povećava i da postaje sve teže uspostaviti saradnju i dovesti ljude za isti sto, povezati ih u različite inicijative koje su možda i nepolitičke po prirodi. I to je zapravo ono što možda najviše zabrinjava. Političke elite dođu i prođu, ali taj jaz koji nastaje, on se ne premošćava i on u perspektivi će biti veliki problem.
Gospodine Maljići, mislite li vi ovo što kaže gospodin Gogić, da je zajednica opština sa srpskom većinom u stvari moneta za potkusurivanje u sukobu između Beograda i Prištine?
Ja se slažem s time da Beograd nikad nije bio u stvari zainteresovan za tu zajednicu. Ako je u Beogradu neko bio ikad zainteresovan za nekakav dogovor, to je bilo za podelu. Ali Kosovo upalo u tu zamku reći ne toj zajednici i onda se to Beogradu mnogo sviđalo, ova kosovska pozicija, jer sad Beograd je u poziciji da kaže međunarodnoj zajednici da je
Kosovo krivo zato što nema progresa u dijalogu. Mislim da je zajednica bio pragmatičan način da se školske i medicinske institucije koje trenutno operišu u sistem Srbije integrišu na kosovski sistem, ali da je najveći problem to da na Kosovu se nikad nije debatiralo realno o tome šta jeste zajednica i kakve probleme bi ta zajednica mogla da kreira na ustavni sistem Kosova. Veći problem za unitarni sistem Kosova je Ahtisarijev plan i prava koje Srbi imaju prema tom planu, nego integracija edukativnih i medicinskih institucija. Problem je to što asocijacija je nekakav pretekst za obe strane da se ne ide napred, a da je glavni razlog potreba elita da se konflikt nastavi.
Gospodine Gogiću, može li se reći da je francusko-nemački plan, odnosno Ohridski sporazum, trenutno mrtav?
Taj sporazum je mrtvo rođen, on nikada nije ni bio živ, tako da nikada nije mogu biti ni oživljen, niti je bilo kakvog napora se to uradi. Recimo, on je podrazumevao da Evropska unija formira telo koje bi se bavilo nadgledanjem tog sporazuma i niko se na to više nije vratio. Tako da vi kada ste imali tog medijatora koji je došao s tim planom, ambicioznim dosta, i da on zapravo nije pratio taj proces, onda tu niste mogli da očekujete ni da će sad strane biti nešto recimo zainteresovane, jer one nisu doživjela taj sporazum kao nešto što njima dobro došlo, nešto im odgovara. Srbija se plašila da će sporazum dati Kosovu više nego što Srbija želi da mu da, to je članstvo među međunarodnim organizacijama, a s druge strane Kosovo se plašilo da neće dobiti puno priznanje i od Srbije i onda i od drugih zemalja, tako da ni jedna druga strana nisu bile zadovoljne tim sporazumom od početka. A onda kad još na sve to imate neangažman medijatora koji treba da stoji iza njega i garantuje njegovo sprovođenje, onda to nije bilo uopšte šansa da sporazum uopšte da uspe.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je Ohridski sporazum trenutno mrtav?
Ja bih rekao da je klinički mrtav i dok god nek postoji nekakvi drugi okvir, on može da se oživi, ali i realnost u međuvremenu se promenilo, tako da neke stvari tog sporazuma je sad i teško da se implementiraju, ali bar za Evropsku uniju formalno to je i dalje važeći dokument u putu obje zemalja prema Evropskoj uniji, znači oni očekivaju implementaciju do trenutka kad Evropska unija menja taj stav. Taj dokument je obavezavajući za obe strane, ali ugovor koji se ne implementira faktički postaje mrtav, tako da Europska unija ili mora da ga oživi ili će ostaviti prostor za druge strane, principijalno Sjedinjene Američke Države, da srede problem na drugačiji način.
I na kraju, u zaključku, gospodine Gogiću, da li se trenutni odnos između Kosova i Srbije može nazvati zamrznutim konfliktom?
Ja mislim da taj odnos već dugo zapravo odgovara knjiški definiciji zamrznutog konflikta. Bilo je pokušaj da se nasilno eskalira taj sukob i to je zapravo onaj rizik koji prati te zamrznute sukobe uvek, kao što je bilo i pokušaja povremeno da se on zapravo reši, da se nađe rešenje koje bi bilo mirno i koje bi uvažavalo interese obe strane. Nijedna ni druga zapravo tendencija nisu prevladale, tako da je onda rezultat toga da to jeste jedan zamrznuti konflikt, ali bih ja ipak onda rekao da je to neodvojiv rešavanje tog spora od unutrašnjih dešavanja u Srbiji na Kosovu i pre svega od njihovog demokratskog razvoja. Koliko je Srbija i Kosovo ne u istoj meri ne izjednačava, klize ka nečemu što nije demokratska vlast, što nije demokratski način upravljanja, onda ne možemo da očekujemo da budu konstruktivnije u međusobnim odnosima. Ako imamo vlasti prvenstveno u Srbiji, a onda određene meri na Kosovu koje ne poštuju sopstveni ustav i ustavno pravni poredak, ne možemo očekivati da poštuju međusobne sporazume koji su pritom vrlo politički osjetljivi.
Gospodine Maljići, može li se trenutni odnos između Kosova i Srbije nazvati zamrznutim konfliktom?
Ja ne mislim da je to prava terminologija. Ja mislim tačnije da se ovo zove bilateralni spor, jer Kosovo možda jeste sporno nezavisno za Srbiju, ali nije za ogroman deo međunarodne zajednice, nije za Sjedinjene Američke Države, za većinu Evropske unije. Ovo je bilateralni spor dveju zemalja. Zamrznuti konflikt je više kao neki Kašmir ili nešto tako gde nije sigurno ko ima kontrolu nad nekom teritoriju. Kosovo ima kontrolu nad svojom teritorijom, ali važi neki principi zamrznutog konflikta, to je da ovaj bilateralni spor može da se lako pretvori na konflikt, jer kad obe strane imaju kompletno različit razumevanje teritorijalnih razmera i pretenzija, ovo je kao neka zamrznuta kriza između dve države.
Hvala gospodine Maljići.
Hvala veoma.
Hvala gospodine Gogiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva analitičara, Agon Manjić iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.